habeen wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. waa habeen axada bisha juunna waa 25 sanadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan. qodobada aan idaacadda caawa iyo dunida idinku hayo waxaa ka mid ah ammaanka magaalada muqdisho oo la adkeeyey iyadoo uu socdo diyaar garowga maalmaha xorriyadda soomaaliya.
usbuuca xorriyadda oo caawa oo ugu horreyda la xusaayo 26 June, diyaargarowgeeda dalka oo dhan si weyn ayuu uga socdaa, gaar ahaan caasimadda soomaaliyeed ee muqdisho si qurux badan ayay uga socotaa. gaar ahaan caawa waxaa lagu saarayaa calanka oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku saaraya xarunta maamulka gobolka banaadir.
waxaad kala dhegaysan doontaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
waxaa loo batay oo hadda ay u badan tahay dadka galbeedka ku nool inay minbaabi daruura inay ugu banaanaanayso inay guryo gataan. waaniga haddahay ku daray dood saddexaad baa soo kordhay 10 sano ugu dambeysay oon weli saldhiganin, oo iyadu ku doodaysa nidaamkanu ribadii ay diintu sheegtay ee tooska ahaa ma aha.
qodobadaas iyo kuwo kale oo ay ku jiraan warkii ugu dambeeyey ee xaaladda dalka ruushka ayaad dhegaysan doontaan intaas oo idilse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. askarta kooxda Wagner-ka ayaa hadda maanta ka baxay gobolka Vernesh ee koonfurta dalka Ruushka, sida uu sheegay guddoomiyaha gobolkaasi kadib markii kooxdu ay hakisay kacdoonkii lama filaanka ahaa ay ku doonayeen inay ku xuduuda siibaan hogaamiyaha sare ee milatariga Ruushka, ayna dib uga laabteen socodkii ay ku sii jeedeen magaalada caasimadda ee Moscow. Kremlin-ka ayaa sabtidii ku dhawaaqday in gadoodkii Wagner-ku uu dhammaaday kadib markii madaxaasi kooxda Wagner Yevgeni Prigozhin uu ogolaaday in uu ka tago dalka Ruushka oo uu dibad joog ahaan ugu noolaado waddanka Belarus ay xulufan yihiin Ruushka. waxaa yar in wax laga ogaado waxa sabtidii ka dhacay gobolka Vernosh, halkaas oo Ruushku uu sheegay in uu u daadgureeyey ciidankiisii si ay u gutaan howlgallo dagaal. dab xooggan oo aan la ogeyn sababta kicisa ayaa ka kacay goob shidaalka lagu keydiyo ku taala magaalada intii uu socday gadoodka. madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdoganna waxa uu khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin maalintii shalay, waxaana uu ku booriyey inuu u dhaqmo si caqli gal ah kadib markii dagaalyahanada calooshadu shaqaysayaasha ee Ruushka ay bilaabeen duqeymo hubaysan ayna sida ay sheegteen madaxtooyada dalka Turkiga. Putin ayaa ku tilmaamay ficilada kooxda Wagner inay yihiin khiyaano qaran mar uu khudbad degdeg ah uu ka jeediyey telefishinkiisa, waxaana uu sheegay in cid kasta oo hub u qaadata milatariga Ruushka la ciqaabi doono. Erdogan ayaa ka mid ah hogaamiyaashii ugu horreeyey ee la xiriiray Putin khudbaddiisii sabtida kadib. madaxtooyada Turkiga ayaa sheegtay in labada dhinac ay ka wada hadleen xaaladihii ugu dambeeyey Ruushka, waxaana Erdogan uu u sheegay Putin in Turkigu uu diyaar u yahay in uu qaybtiisa ka qaato sidii xal nabadeed looga gaari lahaa arrintaasi. isku horimaadyo, rasaas iyo duqeymo xooggan oo cirka ayaa ka dhacay caasimadda Suudaan shalay, iyadoo dagaal u dhexeeya kooxaha milatariga iska soo horjeeda ay halkaasi ka dhaceen, taas oo sababtay in ay ku barakacaan 2.5 milyan oo qof, islamar ahaantaasina sababay dhimasho bini aadinimo oo galay 17-aad. goob joogayaasha ayaa sidoo kale sheegay inay kordheen rabshadaha maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay Nyala oo ah magaalada ugu weyn ee galbeedka gobolka Darfur. qaramada midoobay ayaa qayladhaan ka soo saartay beegsiga qowmiyadeed ee dilka dadka ka soo jeeda beesha Masalit ee galbeedka Darfur. caasimada Khartuum iyo galbeedka Darfur waxaa si xun u saameeyey dagaalkii 15-kii April dhex maray ciidamada Suudaan iyo xoogaga RSF, inkastoo 7-aadkii hore ay xiisado iyo iskahorimaado ka dhaceen qaybo kale oo ka tirsan Darfur iyo koonfurta Gordofan. dagaaladan ayaa sii xoogaystay tan iyo markii heshiisyo xabad joojin ah oo xiriir ah lagu heshiiyey wadahadallo ay garoodeen ka ahayeen Mareykanka iyo Sacuudiga oo ka dhacay Jidda, balse markii dambe fashilmay. hogaamiyaha ugu sarreeya dalka Afghanistan ayaa hadda maanta sheegay in haweenka waddankaasi ay ka badbaadiyeen waxa uu ugu yeeray cadaadis dhaqameed markii ay kooxdu qaadatay maamul Islaamiya ayna soo celisay maqaamkii haweenka ee in ay yihiin dad xora oo sharaf leh, sida uu yidhi hoggaanka dalkaasi. bayaan lagu talagalay munaasabadda ciidul adxa ee toddobaadkan ayaa xabiitullaahi akhundanza oo ay dhif yunaadir tahay in uu fagaarayaasha kasoo muuqdo dalkana gacanta adag ku maamula, isaga oo ku sugan magaalada Qandahar ee ay taalibaantu ku aasaasantay. waxa uu sheegay in la qaaday tallaabooyin haweenka lagu siinayo, sida uu yidhi, nolol raaxo leh oo barwaaqo ah, sida ku cad shareecada Islaamka. qaramada midoobay ayaa toddobaadkii hore muujisay walaac xooggan oo ku saabsan in haweenka lagu duudsiyo xuquuqda ay ku leeyihiin xukuumadda taalibaan iyo afghanistan, waxayna ka dhigtay kala soocid ee nidaamka jinsiga dalkaasi. warka dunida dhegeystayaal, waa nagaynta. magaalada muqdisho waxaa si weyn loo adkeeyey amniga magaalada xili loo diyaargaroobayo dabaaldega maalmaha xorriyadda soomaaliya. warbixin arrintan la xiriirta waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
magaalada muqdisho ayaa waxaa ka soconaya diyaargarowga munaasabadda 26 June oo ah markii gobollada waqooyi ee soomaaliya ay xorriyadda ka qaateen gumaystihii ingiriiska, iyadoo dowladda soomaaliyana ay magacowday laba guddi oo kala ah, mid heer wasiir ah iyo mid heer goboleeda, kuwaasoo ka shaqaynaya abaabulka munaasabadda iyo qaabkii ay si habsami leh ugu qabsoomi lahayd caawa oo lagu wado in aqalka dowladda hoose ee xamar lagu qabto xaflad lagu weyneynayo 36 guuradii kasoo wareegtay xornimadii gobollada waqooyi. guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye Yabo, oo guddoomiye u ah guddiga heer gobol ee loo magacaabay qabanqaabada munaasabadda, ayaa ugu horreyn v o a uga waramay qaabka ay u diyaar garoobeen
usbuuca xorriyadda oo caawa oo ugu horreyda la xusaayo 26 June. diyaargarowgeeda dalka oo dhan si weyn ayuu uga socdaa, gaar ahaan caasimadda soomaaliyeed ee muqdisho si qurux badan ayay uga socotaa. gaar ahaan caawa waxaa lagu saarayaa calanka oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu ku saarayaa xarunta maamulka gobolka Banaadir, halkaas oo ay ka dhici doonto munaasabadda 26 June. Berri oo iyaduna maaragtay 26 ay tahana wuxuu madaxweynuhu ubax dhigi doonaa taallada dhagax tuur. labadaas munaasabadood ayaa caawa iyo berri qabsoomi doona hadduu Ilaahay yidhaahdo. diyaargarow xoog badan ayaa loogu jiraa laba guddi, oo guddina uu saaray ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda oo golaha wasiirada iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ah ku jirana waa shaqaynayaan guddi kale oo guddoomiyaha gobolka Banaadir uu sameeyeyna oo anigu guddoomiye aan u ahna waa shaqaynayaan. guddiyadaas si wada jira ayay u shaqaynayaan. caawa ayayna maaragtay xafladdii koowaad dhici doontaa oo maaragtay munaasabadda 26 June. waxaa ku xiga munaasabadii kale maaragtay 1 Luuliga iyaduna waa ku xigtaa oo waa soo socotaa. laakiin waxaa la isku yidhaahdaa usbuuca xorriyadda soomaaliyeed oo isdaba yaal, marka guddiyadaas ayaa shaqaynaya.
guddoomiye Yabo ayaa sidoo kale ka warbixiyey dadaalada lagu sugayo amniga ee ka socda magaalada Muqdisho.
si weyn ayaa waxaa looga shaqaynayaa amnigii looga shaqaynayaa magaaladii qurxinteedii oo degmooyinka 17 degmo iyo 3 deegaan la amray in maaragtay magaaladii la qurxiyo, la calameeyo, nadaafadii laga shaqeeyo, dhammaan maaragtay sidii maaragtay loo weynaa lahaa munaasabadahaas looga shaqeeya ayaa maaragtay degmooyinka qoraalkaasoo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho xafiiskiisa kasoo baxdaa la gaarsiiyey. marka waxaad moodaa sanadyadii hore inay ka duwan tahay munaasabadaanu dalka oo maaragtay xoreyntii cadowga ay meel fiican maraydo, magaalada Muqdisho oo amnigeedu aada iyo aada uga soo hagaagayo, iyo dadkii laftirkoodii oo hididiiladoodii iyo dowladnimadii marba marka ka dambayda ay u soo muuqanaydo una soo dhowaanaydo, ayaa maaragtay waxaad moodaa aada in loogu diyaargaroobayo shacab iyo dowlad ahaanba shaqadaas loogu diyaargaroobayo. marka arrimaha amnigana aad iyo aad looga shaqaynayaa.
Dhinaca kale, haweenka gobolka Banaadir ayaa si weyn uga dhex muuqda howlaha u diyaargarowga munaasabadda 26 June. Jawaahir Baarqab waa gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir.
Shucuubteena caawo lama qiyaasi karo, haweenku way diyaargaroobeen goobaha lagu sameynayo munaasabadaha ay ka dhacayaan. Hadday noqoto shaqooyinka la qabanayo, wasiirka wasaaradda haweenka oo ah wasiirkeeni haweenka iyo xuquuqul insaanka, wasiir Khadiija Maxamed Diiri, waxay ka mid tahay guddiga heerka qaran. Aniguna waxaan ka mid ahay guddiga heer gobol, waxaan ka mid ahay weliba guddiga goobta si gaar u diyaarinaya. Waxaan ku faraxsanahay marka haweenka Soomaaliyeed inaan u noqono tusaalaha nool. Waxay ila tahay marka magaaladan Muqdisho la yiraahdo ama caasimada 17 degmo iyo 3 deegaan siday dadku yaqaanaan, dadka kasoo bixi doona awooda ugu badan inay tahay haween Soomaaliyeed. Guryihii waa la calameeyey, wadooyinkii nalala la suray, calamadii jamhuuriyadda laga lulay, boorarka wadooyinka waxaa lagu xardhay 26 June. Waxa la leeyahay caawo waxaa iskale June ay soo dhawow 26 June oo saacada naga xigaan. Dhammaan waxaan u hambalyeynaynaa walaalaha gobollada waqooyi, saaxiibadeenna meel walba ay joogaan, mas-uuliyiinta iyo shacabka gobollada waqooyi dhan walba oo ay jiraan dunidaba, inaan dhaho hambalyo.
Dhallinyarada caasimada qaarkood ayaa dareen farxadle kusoo dhaweynaya munaasabada 26 June, waxaanay dhallinyaradu isugu soo baxeen fagaaraha taalada daljirka Dahsoon.
Dareenkayga dareen farxadeed waaye, maadaama iyagoo maalinta xurriyadda la gaarin aad dhowr si dibaldegan, taas waxay ku turjumaysaa macnaha inaad diyaar u nahay inaad u dibaldegno maalinta xurriyadda 26 June insha Allah.
Bal soo koobi karo walaal, dareenkeena aad u gacsiiyey maamaheen waaye, maalinteena waaye, xalaya Soomaali dhammaantooda guuleysta meelba aad joogtiin.
Wallaahi waa maalin horta oo aad u qurux badan, waa maalinta annaga ah xurriyadda aan qaadanay, ma fahantay, si walba u gumaysi iyo oolo badan loo soo maro, waa maalinta aan xurriyadda qaadanay. Aad baan u faraxsannahay, yacni dareemaheen iyo khuluubteenna maba la soo koobi karo.
Ammaanka guud ee magaalada Muqdisho ayaa si weyn loo adkeeyey maanta, waxaana wadooyinka lagu daadiyey ciidamo baaritaanna ku sameynaya gaadiidka noocyadiisa kala duwan. Waxaana sidoo kale la qurxiyey goobaha taariikhiga ah ee magaalada ku yaalla. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Dalka Suudaan waxaa lagu soo warramayaa in meelo ka mid ah waddankaasi ay ka dhacayeen dagaallo u dhexeeya ciidamada dalkaasi iyo xoogaga RSF, waxaana la sheegayaa in dagaaladaasi la isku adeegsaday madaafiic iyo rasaas xoogan. Goobjoogayaasha ayaa sheegaya in dagaalka uu dhacay shalay, islamar ahaantaasina uu ahaa mid ka duwan kuwii maalmihii lasoo dhaafay dhacayay, aadna uga kululaa sida ay dadku sheegayaan. Warbixintan oo ay qortay V O A waxaa inoo soo koobayaa wariyaha V O A Ibrahim Xasan Garabey Daanduri.
Dagaalka ayaa laysu adeegsaday hub culus. Waxaa la arkayay ciidamada labada dhinac ee isku haya Suudaan oo jidadka ku dagaalamaya, madaafiicii ku dhacaysa magaalada iyo duuradaha hawada iyagu ka duqeynaya goobaha ay magaalada ay kaga sugan yihiin dagaalyahanada RSF. Muddadii labada bilood ahayd ee uu dagaalku ka socday Suudaan, waxaa hakad galay howlihii gargaarka. Guryaha ku yaalla magaalada Khartuum waxaa gelgelay daryanka madaafiicda. Qoysas badan oo weli ku nool deegaanada ku dhow meelaha lagu dagaalamayo ayaa guryahooda ku dhex go'doonsan, iyagoon haysan waxyaabaha asaasiga u ah nolosha weli xilli dalkaasi uu ka jiro kuleyl daran. Qaramada Midoobe ayaa sheegtay ku dhowaad 1.5 milyan oo qof inay ka qaxeen caasimada Khartuum tan iyo markii dagaalku uu qarxay bartamihii bishii Abril ee sanadkan. Dagaalka ayaa u dhexeeya ciidamada milatariga ee Suudaan iyo maleeshiyada iyagu u tababaran sida milatariga ah ee RSF. Gebi ahaan, magaalada Khartuum ma haysato biyo. Dadka ku haray magaalada ayaa sidoo kale koronto la'aan ah tan iyo Khamiistii lasoo dhaafay. Dagaalkan awoodda lagu hardamayo ee u dhexeeya hogaamiyaha milatariga ee Suudaan Cabdul Fatax Burhaan iyo ku-xigeenkiisii hore Maxamed Xamdaan Dagalo oo hadda ah taliyaha ciidamada RSF ayaa waxaa ku dhintay dad badan. 3 meelood, 2 meel xarumihii caafimaadka ee dalkaasi oo ku yaalla meelaha lagu dagaalamayo ayaana shaqaynaynin sida uu sheegay ururka midowda dhaqaatiirta Suudaan. Weli cusbitaallo fara ku tirisa ayaa shaqaynaya kuwaas oo iyana aan haysan daawo, qalab caafimaad oo ku filan iyo koronto joogta ah. Qaramada midoobay waxa ay sheegtay in 52 million oo qof oo u dhigma in ka badan kala bar guud ahaan shacabka Suudaan ay hadda u baahan yihiin gargaar iyo gabaad. Qaramada midoobay waxay sheegtay in gargaar la gaarsiiyey ugu yaraan 2.8 million oo qof, laakiin hay-adaha gargaarka ay soo warinayaan caqabado waaweyn oo ka haysta gudashada waajibaadkooda. Mareykanka iyo Sacuudiga ayaa weli isku dayaya in ay colaadda soo afjaraan gargaarkana loogu helo garaangar aan caqabado lahayn. Dhinacna kuwa ishaya uma muuqdo inuu doonayo inuu tanasulo, taasi oo ka sii daraysa xaaladda halisna u gelinaysa Suudaan dagaalo loysku riiqmo oo muddo dheer ka socda. In ka badan 150,000 oo qof ayaa ka cararay gobolka Darfuur ee Suudaan iyagoo galay dalka Chad, sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha socdaalka ee marka la soo gaabiyo la yidhaahdo IOM. Ciidamada RSF ee General Dagalo ayaa asal ahaan ka soo bilowday maleeshiyadii Janjaweed oo madaxweynihii hore ee Suudaan Cumar Xasan al-Bashiir uu isticmaalay in uu ku dambiyo mucaaradad isir ku salaysnayd oo ka bilaabatay gobolkaasi sanadkii 2003.
Warbixintii VOA da qortay waxaanu soo koobay Ibrahim Xasan Garbi Danduray, halkaad ka dhageysanayseen waa VOA Soomaali. Aqalka Kremlinka ee dalka Ruushka ayaa sheegay hoggaamiyaha kooxda xalasho shaqaysiyaasha ee Ruushka Yevgeni Prigozhin oo ciidamadiisu ay ku gadoodeen hoggaamiyaasha militariga Ruushka uu u wareegayo Jamhuuriyadda Belarus iyadoo taa beddelkeedana dembigii loo haystay ayaa inuu gadood hubaysan sameeyey loo dhaafayo. Warkii ugu dambeeyay xaaladda dalka Ruushka ka soo cusboonaaday waxaa inoo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Sida lagu sheegay warka soo baxay xafiiskiisa, madaxweynaha Belarus Alexander Lukashenko ayaa u kala dab qaaday labada dhinac isagoo ogolaansho ka heystay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. Lukashenko ayaa sheegay in Prigozhin ay shakhsiyan is yaqaaneen muddo 20 sano ah. Afayaan u hadlay aqalka Ruushka looga arrimiyo ee Kremlinka, Dmitri Peskov ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee Reuters in wadaxaajuudku uu sidoo kale damaanad qaadayo in dagaalyahanada Wagner aan dacwad lagu soo oogi doonin. Isagoo u mahad celiyey madaxweyne Lukashenko dowrka uu ka qaatay inuu ku qaboojiyo xiisadda ka taagnayd Ruushka. Mar walba waxa aan xurmo u haynaa geesinimada Wagner ay ka muujiyaan furimaha dagaalka, ayuu yiri Peskov. Sida uu sheegay Peskov, dagaalyahanadii Wagner ee aan ka qayb qaadan gadoodka waxa ay heli doonaan qandaraasyo cusub oo ay siin doonto wasaaradda gaashaandhigga ee Ruushka. Mar wax laga weydiiyey waxa laga yeelayo dalabkii hoggaamiyaha Wagner ee ahaa in wax laga beddelo hoggaanka sare ee wasaaradda gaashaandhigga Ruushka, ayuu Peskov ku jawaabay in arrimaha noocan oo kale ah uu go'aankeeda leeyahay Putin oo keliya sida uu dhigayo dastuurka Ruushka. Afayeenka u hadlay Ruushka ma uusan sheegin in dowladda Ruushku ay tanaasul u samaysay si ay uga dhaadhiciso Prigozhin inuu ciidamadiisa oo dhan dib ugala baxo meelihii ay galeen. Gelinkii hore ee Sabtidii, Prigozhin iyo dagaalyahanadiisa ayaa 200 kilometer u jirsaday caasimadda Ruushka ee Moscow ka hor inta uusan ku amrin inay joojiyaan ku sii durkidda Moscow oo ay dabaabaadkooda ku celiyaan xeryihii iyo goobihii ay ka soo baxeen. Farriin maqaalaha oo isku dhigay internetka ayuu Prigozhin ku sheegay in ujeedkooda uu ahaa socod cadaalad raadis ah oo intii ay ku jireenna aanay wax dhiig ah ku daadan, haatanna ay dib ugu noqonayaan furimihii dagaalka si ay u wajahaan cadowga Ruushka. Prigozhin ma uusan soo hadal qaadin in Moscow ay aqbashay dalabkiisii iyo in kale. Waxaa dalabkiisa ka mid ahaa in la eriyo wasiirka gaashaandhigga ee Ruushka Sergei Shoigu oo uu ku eedeeyey weerara uu sheegay in militariga Ruushku ay ku qaadeen dagaalyahanada Wagner ee furimaha dagaalka Ukraine oo rag badanna ay kaga dhinteen. Madaxweyne Putin ayaa intii Wagner ay ku sii siiqaysay Moscow waxa uu sheegay in cawaaqib adag wajihi doonaan kuwa gadoodka sameeyey, laakiin heshiiska cusub ayuusan weli wax war ah ka soo saarin. Sidoo kale Sabtidii shalay ayay kooxda Wagner waxay ka baxday magaalada Bostov on Don oo ay qabsatay oo ah magaalo yar oo 1 million oo qof ay ku nool yihiin kuna taalla xadka Ruushka uu la wadaago Ukraine. arrimaha ka soo cusboonaaday ruushka ayaa waxa ka falceliyay reer galbeedka sida uu sheegay aqalka cad madaxweynaha mareykanka Joe Biden ayaa arrintan kala hadlay madaxda Faransiiska Jarmalka iyo Ingiriiska goorsii horeysayna xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa la hadlay wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Kanada Faransiiska Jarmalka Talyaaniga Jabaan Britain iyo madax ka socotay midowga Yurub si ay uga wada xajoodaan xaaladda ku soo cusboonaatay ruushka Blinken ayaa carabka ku adkeeyay in taageerada Mareykanka iyo xulafadiisu ay la garab taagan yihiin Ukraine aysan waxba iska bedeli doonin madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa isna bartiisa Twitter-ka soo dhigay cid walba oo doorata dariiqa shaydaanka iyada isburinaysa muddo dheer ruushku waxa uu adeegsanayay dacaayad si uu qariyo daciifnimadiisa iyo caqli xumada dowladda ruushka laakiin hadda qulqulato aysan beeni qarin karin ayaa ka jirta ayuu yiri Zelensky
maxamed bashiir cabdiraxmaan aad buu u mahadsan yahay hadaba kooxdan wagner ka maxay tahay su'aalahaas iyo qaar kale ayaa wariyaha v o a qaarada yurub cabdixaafid cawl ismaaciil weydiiyey maxamed carab waa wariye madax bannaan oo degnaan jiray ukraine dagaalka ka hor haddana ku sugan dalka jarmalka
ciidankan waa ciidan gaara oo calooshadow shaqaystayaala oo runtii aan ka tirsanayn dowladda laakiin si gooni ama si madax bannaan u shaqeeya oo magaraansahay ciidamada magaraansaha dalka ruushka ka caawiya waxyaabaha ay u baahan yihiin ee ka madax bannaan ciidamada waxay ka barbar dagaalamayeen muddaba ciidanka caadiga ah ee ruushku leeyahay sida kuwa ukraine ka dagaalamayey iyo sidoo kale kuwii maaragtay ka dagaalamayay syria bariga africa ciidamo uu diray baa ka mid ah oo maaragta xaggaasay qeyb ka ahaayeen waxyaabaha saameynta africa ayay qeyb weyn ku lahaayeen dagaalada ka jira koka ciidanka walaa wagnerku waxa ay faragelin ay ku lahaayeen meelo badan oo adduunka ka mid ah oo maaragtay mararka qaar waxaa lagu eedeynayay inay qeyb ka ahaayeen ba magaraansahayay doorashadii trump sidoo kale waxa ay taageero muhiima ay ka haysteen magaraansahayay magaalada moscow iyo madaxweyne putin maadaama uu birgoshin uu ahaa nin waqtiyadii dambe ay aada isugu dhawaayeen oo ay saaxiib ahaayeen oo uu ka dhiganayayba gacantiisa midig oo uu ku aaminay in magaraansaha hawshaa madaxa bannaan uu magaraansaha u furo oo ciidanka intaa leeg magaraansaha ku maalgeliyo oo military ahaan iyo welibana dhaqaale ahaanba uu ku garab istaago oo si madax bannaan u istaagaan ciidanka saasaa lagu aasaasay markii hore laakiin waqti xaadirkan aad bay u xoog bateen
maadaama oo maxamuud uu ay xiriirka intaa leeg iyo isu soo dhawaanshaha intaa leeg ay la lahaayeen madaxweyne Putin halkii ayay iminka iska maandhaafeen
walaa waxay iska maaldhaafeen oo halkii sabtu ka quruntay waxa weeyaan imaka waxay ku sugnaayeen maaragtay dagaalka ukraine bay qeyb weyn ku lahaayeen oo ay ka dagaalamayeen gaar ahaan magaalada Bakhmut oo runtii magaalo dad badanna ay ku hoobteen dagaal fara badanna uu ka dhacay waa ciidamadii ka dagaalamayey waa ciidamadii gacanta ku dhigay ka caawinayay hawsha muddooyinkii u dambeeyey cabashooyin baa jira oo soo gudbinayay Prigozhin oo uu sheegayay in ciidamadiisu ay u baahan yihiin qalab magaraansa military sidoo kale ay u baahan yihiin caawimaad dhinaca maaragtay cuntooyinka iyo saadka uu u baahan yahay laakiin cabashadoodu waxay qaraxday maalmo ka hor markii ciidamada gaarka ah ee dowladda ka tirsan gaar ahaan wasaaradda arrimaha difaacu ay duqeysay qaybo ka mid a ciidanka ku dhiisay oo magaraansahay ay gataal la eegatay taasaa keentay kolkaa in ay u arkaan iyago in la dabar jarayo qudhooda oo ay u arkay markii hore inay ahaayeen dad ilaalinaya ammaanka iyo nabadii dalweynaha ruushka laakiin waqtigan dambe ay u arkeen in madaxweyne Putin uu isku dayayba in iyaga qudhooda laga khaarijiyo oo uu sheegay in wasaaradda arrimaha maaragtay wasaaradda difaaca ay maaragtay ay ku qaldan tahay arrimahaasi oo ayna wax caawimo akayn haddii taa la xallin waayana ay magaraansahay magaraansahay dagaalka ka baxayaan taasaa keentay cabashada walaal
waa tahay iminka waa ay ka baxeen magaaladii Rostov ee ku taalay koonfurta ruushka heshiis la gaaray kadib ayaana tan keentay ayaa la yidhi marka maxaa iminka laysla ogolaaday
walaal heshiiska horta waxaa dabada ka riixayay oo dhiraandhirinayay madaxweyne dalka Belarus oo isagu sidoo kale saaxiib dhow la ah madaxweyne ruushka islamarkaana taageero weyn u ahaa in ukraine lagu qaado dagaalka ninkaasaa dhexdhexaadiyay inkastoo weli warbixintu aanay ka soo bixin oo ay noo sheegeen keliya inay arrintani ay maaragtay ciidamadii ay dib ugu noqdeen waqti xaadirkan magaraansa moscow rasdof ay ku noqdeen laakiin waxyaabaha heshiiska ah maaragtay in la dhammaynayo ayay magaraansa ku shaaciyeen oo magaraansa arrimaha dib loogu dhega nuglaanayo oo wixii ay cabasho qabaan dib loo eegayo arintaas lagu dhameeyay, laakiin weli inkastoo wasaaradda maaragtay afhayeen u hadlay, muxuu ahaaye madaxweyne Putin uu sheegay in magaalada ay dib u eegayaan arrimahaasi heshiiska ah, laakiin haddana waqti xaadirka xaaladdu way degtay kadib markii uu ninka maaragtay madaxweynaha Belarus uu dhexdhexaadiyey arrimaha.
Waa hagaag maxamuudow madaxweyne Putin dadka ka faallooda ka faalloonayay dagaalkan Ukraine waxay sheegeen in la oran karo in arrinkan yahay caqabadii ugu weyneed ee lasoo darista tan iyo duulaankii Ukraine. Ma ku kalsoonaan doonaa ayaad is leedahay kooxdan iminka wixii ka dambeeya?
Runtii way adag tahay kalsoonida intaa leeg waqti dagaala lagu jiro oo waqti xaaladdu ay ku adag tahay. Madaxweyne Putin iyo Ruushka ay xaaladdu aad ugu adag tahay oo ciidamadii Ukraine ay sameynayaan counter attack ama inay dib u qabsadaan meelihii laga qabsaday oo ay isku dayayaan iyagu ku dhow inay ka faa'iidaystaan arrimaha ka dhex taagan Ruushka. Arrintaas way adkaan doontaa, laakiin taa cagsigeeda waxaa adkaan doontaa in xilka uu ka qaado ama uu isku dayo inuu kharajiyo. Oo runtii dad badan oo ammaanka nimankan aaminsanaa ay taageeraan haddii ay noqon lahayd siyaasiyiin iyo haddii ay ciidamada ku dhowdaba ay ahaan lahayd oo taageero badan uu ku haysto, oo xataa la'aan waxyaabaha saameynta badan ku keenay waxaa ka mid a in ciidamadii caadiga ahaa ee sistamka dowladnimada ku jiray qaar ay taageersan yihiin, siyaasiyiintii qaar ay taageersan yihiin. Kolkaa taa ku dheeda waxay u muuqataa inay guntiga ku gejinayso in madaxweyne Putin uu mar dambe xoogaa uu dib u aamini waayo, laakiin taas waxay ku tusaysaa ku dheeda in aan waqti xaadirka lagu degdegi karin go'aan kama dambeysa oo uu ka qaato nimanka inuu maaragtay u wada fasaxo hubkii oo kale ama uu aamino.
Adiga oo soo koobaya maxamuudow, Ukraine waxa ay sheegtay inay ka faa'iidaysan doonto khalkhalkan, saameyn ma ku yeelanayaabaad is leedahay duulaankii iyo dagaalkii Ruushka uu kula jiray Ukraine arrinkani?
Dabcan waa ku yeelan doonaa, oo waxaa dhex socda magaraasaye arrimaha ammaanka ee gudaha Ruushka haddii uu khalkhal ku yimaado ciidamada ka dhex dagaalamaya Ukraine ma qabo inay awood iyo maaragtay adkaysi u sii yeelanayaan inay dagaalka sii wadaan. Waxaan ognahay walaal in muddooyinka ugu dambeeyay xitaa ciidamada caadiga ah ee ka dagaalamaya Ukraine ee ka tirsanaa wasaaradda arrimaha difaaca iyo dalka Ruushka ee militariga ahaa ay barkood ay kasoo baxeen oo loo saaray inay maaragtay kusoo noqdaan Moscow iyo ay kusoo dhex noqdaan dalka Ruushka, oo aanay Ukraine weli ka dagaalamayn ciidamo yaro oo kooban kaga tagay meelo saldhigyo ah. Kolka taasaa keenaysa xoogaa inay niyad helaan ciidamada Ukraine oo ay dagaalo kusoo qaadaan kontrataaga ama maaragtay rugaal celisa oo doonayaan inay ku qabsadaan maaragtay ididiilooyin magaraasa ay guulona ay kam dhex muuqdaan oo ay kusoo kontrataag gareeyaan ciidamada. Waana laga yaabaa taasi inay suurto gasho, laakiin weli inta sida ay muuqato arrimi kol haddii la xaliyo waxay u muuqataa in weli xaalku uu halkiisii taagan yahay.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Maxamuud Carab oo ah wariye madax banaan oo dagaalka ka hor Ukraine degan jiray, haddase jarmalka degan, wuxuu u warramayey wariyaha V O A Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. وتاهي هسه سي عبد الماحي مويه هلكا اينو كلي غيبنا فيو وي اتكلي غيشاني سينا مركن دغيسيال واحد كسو دواتان برنامج كويعتان كدغيستا ودخيلدان كلا دغيستان نور حسن نور بخاري يا سعودي ريسون الجيدنيه
kulantii wanaagsan dhageystayaal caqabadihii ugu horeeyay ee Soomaalidu soo wajahay markii ay in badan oo ka mid ahay dalalka reer galbeedka qaxootinimo ku soo galeen bilowgii sagaashamaadkii ayaa waxaa ka mid ahaa sidii ay isaga ilaali lahaayeen ribada marka ay timaado macaamilka wax kale iibsiga sida gadashada guryaha gaadiidka iyo lacagaha amaahda bankiyada iyo shirkadaha guryaha ee reer galbeedka ee laga soo iibsado guryaha baabuurta iyo wixii la mid ah ayaa faa'iido ka raadiya lacaga dheeraad ah oo ay dul saaraan qiimaha caadiga ah ee ay wax uga gadayaan iibsadaha marka uu amaah ama deyn wax kaga gadanayo taasoo noqonaysa ribo. Haddaba toddobaadkan waxaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha ku falanqayn doonaa fahamka guud ee nidaamka gurya gadashada iyo Soomaalida ku nool dalalka galbeedka gaar ahaan Waqooyiga Amerika. Waxaa marti iigu ah Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, mar kale ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee VOA.
Bismillah, assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Noor Bukhari waan dhowahay adiga idaacadda VOA aan aad baan idinka mahadcelinaya fursadan qaaliga dadweynaha dhageysanayaan aad u mahadsanyihiin.
Adiga mudan Sheekh Cabdiraxmaan, marka hore bal maxay tahay ribo ama dulsaar iyadoo laga eegayo dhinaca shariicada?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka masaladaas oo ribada waa masalo aad u ballaaran weeye, waana masalo dood fara badan ku lahayd taariikhda muslimiinta iyo fiqhiga hore ee qadiimka ahaa. Eriga ribo haddii si kooban loo jilciyo waa ziyaado weeye. Ziyaadadaas oo ay macnaheedu tahay waa ziyaado xaq darro oo qofka la saarayo haddii saas loo yara jilciyo. إله القرآن كان يقول إسوع إنه تلمام يعرنته وأحل الله البيع وحرم الربا إله سبحانه وتعالى جنعسيا يبيع يكلق هذا الشيء يتجارة يقلب بنيي في بدء الدرسار حد ضعفه ومرك قرص القرآن كنت تلمام أضعاف مضاعفة إلى نقطة تانا الله وحرم سبحانه وتعالى صدى صوا صدى كوبان مثل فصيله لكن في بدء النوعية أوكر بحضه يمحارب محان أخين taariikhdii hore ee fiqiga hore muslimiinta dood fara badan baa mararka qaar ka dhex jirtay madaahibta iyo culimada dhexdooda ilaa iyo maantana masaa'ilka qaar ka inaan wali la wada xasminin baa suuragal ah oo iyadoo ribadii guud ahaan inay xaaraanta la isla ogyahay markii loo daadago tafaasiisha hoose iyo kala jajabinta iyo waxa la yiraahdo detailka ama hoos doodo fara badan baa ayaa ka soo bixi kara yacni marka iyadoo kooban waa sida
waa gartay marka Soomaalida markii ay dalalka galbeedka soo galeen waxay ugu yimaadeen bulshooyin aanan muslimiin ahayn oo ribada ku dhaqma marka ay timaado wax kale iibsiga. Marka Sheekh Cabdiraxmaan, maxay ahayd tallaabooyinkii ugu horreeyey ee ay qaadeen dadkaas muslimiinta ah oo ay Soomaalidana ka mid ahaayeen?
Waa su'aal fiican weyn. Waxaa muhiima markaan ka hadlayno galbeedka Soomaalida waa laga horreeyey inaan xoogaa dib u noqono. Taqriiban muslimiintu galbeedka marka la yidhaahdo gaar ahaan Mareykanka iyo Kanada iyo wadamada laba kategori ama laba qaybood weeye. Dad ku yimid adoonsi oo dadkii lasoo adoonsaday Afrika laga keenay oo qeybo badan oo ay muslimiin ahaayeen sidaasay Mareykanka ku yimaadeen oo waqti hore taqriiban. Qeybta labaadna waxa weeye dadkii qaxootiga ahaa ee soo galootigahaba kala hormaraane oo iyaguna Mareykanka iyo Kanada iyo sidaa ku yimid. Labada qeybood bay ahaayeen muslimiintu markii ay muxuu ahaa imanayeen Mareykanka. Qoladii hore lagu keenay adoonsiga da iyagu khiyaar ma lahay uun inta la keenay ayaa un lagu shaqeysay lagu xamaashay qaybo badan oo kamid ah oo ay sidaa ku dhinteen qaybo badan oo kamid ahna laga yaabo xataa dhaqankoodii iyo diintoodii ummado yani hawiyadoodii iyo meeshii ay ka soo jeedeen laga baabiyay qaybo laga yaabo inay badbaadeen oo muxuu ahaa ay dibkii badnaa ay soo mareen ka badbaadeenna muxuu ahaa iyaga oo dee nolol adag soo maray uu laga yaabo weli islaamkoodii iyo qiyamkoodii iyo meesha ay ku xidhnaayeen inay weli ay garanayeen. Qaybta labaad waxay ahaa dadkii soo galootiga ahaa ee yimid. Dadkaas soo galootiga ahu waxay ka kala yimaadeen wadamada carabta, waxay ka kala yimaadeen tusaale ahaan wadamada Pakistan iyo Bangladesh iyo Hindiya iyo Afghanistan iyo wadamadaas iyo wadamada muxuu bariga Afrika oo ay Soomaalidu qeyb ka tahay. Marka markii la yimid waxaa lala kulmay sida aad sheegtay duruuf ka duwan duruuftii la yaqaanay. Waxaa la yimid wadamo system iyo nidaam habdhaqan leh, ganacsigooda uu qaab u socdo, wax kala gadashadoodu ay qaab u socoto, ayaa la yimid. Markii arintaas ay dhacday, marka sida uun inta badan la yaqaano, waxay martaa wax la yidhaahdo maraaxil ama isbedelo ayay martaa. Muslimiintu markay yimaadeen, waxay noqdeen afkaartii ahayd see guryo loo gataa ama gawaari loo gataa ama noloshan adiga oo muslim ah dhaqankaaga iyo diinta adii haysta hadana aad qayb uga noqotaa. Dood fara badan baa la isweydiiyey. Dooddaasu marka waxay soo martay maraaxil taqriiban 70-meeyadii iyo 80-meeyadii, waxaa xoog badnayd arinta ah waddankan waad ka noqonaysaan, saa darteed inaad guryo ka gadataan waa xaaraam, nidaamka wax lagu gadanaya waa ribo, muxuu ahaa marka waxba ma gadan kartaan, ijaarka iyo qofkii de duruufta la tacaalaya waa gooni, laakiin waxgadashadu waa xaaraam. Taasaa xoog badnayd. Markii laga soo gudbay oo 90-meeyadii lasoo gaaray, dood fara badan baa furantay oo ahayd bulshadani waddanka way joogtaa, wadamadan qayb meel ay uga noqonaysaa ma jirto, waa qayb ka mid a bulshadan. Sidaa darteed qofkuna inuu ku jiro un wax la yidhaahdo ijaar, oo xataa hadduu ijaarka helaba ijaar unuu ku jiro oo si ijaar u bixinayo marka dambena markuu 80-90 jir gaaro, meelu xataa uu ku noolaado ama lagu hayaa aysan jirin, caruurtiisii faqri iyo baaba ay noqoto, wax laaa istihlaag xoolihiisii la baabi'inayo oo ijaarun ku baaba'aya, arintaasu sax ma aha, nadariyad kale ma iman kartaa. Markaasaa waxaa timid dood xoog badan oo ah dadka galbeedka jooga guryaha waxay ku gadan karaan min baabi daruura wax la yidhaahdo, oo fiqigii ugu yar horreeya ugu xooga badnaa uu markaa abuurnay oo ahayd addaruuratu tabiixu lmaxduuraat, daruuradu waxay banaysaa waxyaabaha xaaraamta, waa ka qur-aanku uu marar fara badan meelo badan ka tilmaamayo waxyaaba daruuriyaad oo ilaahay ogolaaday subxaanahu watacaala. Marka halkaas ayay doodii hore ka furantay oo ay ka bilaabatay. Waxaa la odhan karaa nuurow taqriiban 10 sano ugu dambeysay ama 15 sano ugu dambeysay dood kalaaba timidba, inkastoona weli cagadhiganin, doodaasoo kale oo odhanaysa khibadii uu qur-aanku sheegay, khibadii muxuu ahaa shareecada islaamku ay sheegtay, iyo middan maanta galbeedka iyo dunidu ku tacaamusho, meelana way iskaga mid yihiin, meelana way ku kala duwan yihiin. Sidaa darteed armayna waxaanu khibadii tooska ahayd ee saxda ahayd ba ayna ahayn. Doodo sidaasa ayaa taqriiban 12-13 ugu dambeysay soo baxay, weli mayna saldhiganinoo doodahaasu qawaaciddooda iyo culumtoodii weli ma dhismin, laakiin doodahaasuna way jirtaa. Yani marka hadda markaad soo ururiso waxa weeye culimada muslimiinta ee kala duduwan xooggeedu dadka muslimiinta galbeedka ku nool ee wasiilo kaloy guryo ku helaan ay adag tahay, waddankiina in la joogo la doonayo, dacwadii iyo diinti iyo mujtamac inuusan marti ahaanin la rabo, fatwada ugu xoog badan ee la bixiyaa waxa weeye waa min baabi daruura inay guryo gataan. Waxaa jira guryuhu waa qayb ka mid a xayaatada iyo nolosha, maskan iyo guri in la helaa waa aasaasiyaadka weeye. Weliba wadamadan galbeedka haddaan nolol iyo guryo la helin, xataa bulshadu mar walba waxay ahaanaysaa dulsaar. Marka si dulsaarka looga baxo, si aan qayb uga noqono bulshada qaraareeda iyo go-aanadeeda qaadanaya, si aan qayb uga noqono inaynu wax kusoo kordhino ummadda, waa inaynu hanti ku yeelanaa waddanka. Hantida wadamada lagu yeeshaana waxaa ugu horreeya guryaha. Sidaa darteedba culimo fara badan ama majaamicda ugu xoog badan, ha noqoto almajmac alfiqhi oo ka jira muxuu ahaa yurub ka jira, majmac alfiqhi oo ka jira isaguna muxuu noord ameerika ka jira, ha noqoto majaamicdaas waxay markii dambe fatwadeen in dadka galbeedka ku nool ee muslimiinta ahu nidaamkan ribawiga ah ee galbeedka inay guryo ku gataan in la ogol yahay diin ahaan oy daruuro noqonayso sidaas. Laakiin anigi haddaa ku hormariyo waxaaba jirta doodo abuurmay 10 sano ugu dambeysay oo dood gelinaya nidaamkanu ribadii tooska ahayd ma yahay mise ma ah.
Waa mahadsan tahay. Marka doodaha hadda aad sharaxday qaarkood waxaa ka dhashay in shirkado iyo bankiyo islaami ah ay abuurmaan, kadibna ay dadka guryaha raba in ay iibsadaan ay iyaga u gadaan, iyaga oo sheeganaya inay ku saleeyeen nidaam aanan ribo ahayn ama aan dulsaar lahayn. Marka bal arintaasina noo fasir.
Waa sax, waxaa abuurmay taqriiban iyaga laftooda saan sheegnay dhowr iyo 10 sano 20 sano ugu dambeysay hay-ado ka abuurmay galbeedka oo odhanaya annagu waxaan samaynaynaa dadkii inaan guryo u iibino nidaamkii ribada ahaa ee tooska ahaana isticmaali mayno. Taa lafteeda dood baa ka jirta oo ah systemkan ribawiga ah ama buruunta loo yaqaano conventional systemka. Tusaale ahaan dadka Mareykanka waxay fahmayaan bangiyada waaweyn sida Wells Fargo, sida muxuu ahaa JC Morgan, sida muxuu ahaa Fannie Mae, kambaniyada waaweyn ee guryaha laga gatay, guryaha iibiya. Nidaamka ribawiga ah waddanka Mareykanka interestka u yaqaana wax ku gada iyo hay-adahan oranaya annagu nidaamka ribowiga tooska ma adeegsano, maxaa farqa u dhexeeya? Maxay ku kala duwan yihiin? Maxay isku mid ka yihiin? Dood fara badan baa halkaa ka jirta, laakiin waxaa jirta hay-ado dadka qaarkiina kuba qancinba, laakiin oranaya annagu sistemkii ribowiga tooska ma isticmaalayno. Alfaad luqada carabiga lagu yaqaano la yidhaahdo almuraabaxa ama almushaaraka naaqisa, oo micnaheedu uu yahay gurigii annagaa gadayna, annaga markaan gadno gurigii annagii gadnay hay-ad ahayd ama kambaniga ahayd iyo adiga ayaa wada yeelanaya. Mar walba oo marka qaybta aad bixinaysaa ay badato, gurigii xisadaadii ama qaybtaadiiba kor u kacaysa. Weji bangiga laftiisu oo saasoo kale u isticmaalo un yani, laakiin alfaadda iyo musalaxaadka ama erayada ayaa lagu kala duwan yahay. Bacdamaa marka mujtamacaad fara badanu muxuu ah mujtamac uu muslim yahay, muxaafid oo diintiisa uu ilaashanayo, hay-adahan yidhi nidaamkan annagu wax ku gadanaynaa ribo ma aha ayay dadka in badan xoogaa niyadoodu ku degaysaa ay wax ka gataan. Laakiin waxaa laga yaabaa haddii si caqli ah iyo cilmi ah loo taxliiliyo, loo dabagalo, farqiga u dhexayn kara inuu aada u yaraado ayaa suuragala. Anigu markaan kaftabo oo dadka la doodo, waxaan ku idhahdaa waa xarbal musdaraxaad, ereyadan unbaa un lagu kala duwanaanaya ee farqi weyn inuusan u dhexaynin baa suuragala. Laakiin hay-adahaas way jiraan, waynan yani saldhigan xaqiiqatan 20 sano ugu dambeysay ama 15 sano ugu dambeysay yani.
Waa gart Sheekh Cabdiraxmaan, culimada qaar ayaa aaminsan inta aanan guryaha gadanin ee kirada maaragtay guryaha ku kiraysta lacagahooda caadiga ah ama mushaaraadkooda, dabcanna iyaga ayaa badan marka laga hadlayo dadka galbeedka Soomaalida galbeedka ku nool ama muslimiinta kale, iyaga naftirkooda guryaha dadka leh shirkadaha leh ayaa ribo ku bixiya. Marka waa isla meesha ay qabaan, macnaha haddii aad guri ribo kusoo gadato ama haddii aad kiro ku bixiso, marka arintaas bal iyadana ka warran.
Arrintaasu waa wax meesha ku jira weeye, maxaa jira waddankan dhan iyo dunida galbeedku tallaabo la qaado oo qaabka ribada iyagu u yaqaanin ama interestka loo yaqaano ka marani way yar tahay ama ma jirto. Guriga laftiisa adijaarka ku degan tahay, cidda dhistay ribay ku dhistay, investmentiga iyo maalgelintu wuxuu ka yimid ribo. Markaad adu marka ijaar bixinayso, xoolahaagiin ijaarkaasa ku dhammaanayaan, cid ribo guriga ku dhisteyna waad kaalmaynaysaayo kiradii isagaad siinaysaa. Marka doodaasu way jirtaa, sidaa darteed bay dad fara badan waxay ku doodayaan oo ama jaamicihi hadday aan soo sheegnay ka mid a, mar haddii mar walba ay tahay inaad ribo uun adigu la tacaamulayso, waxaa ka roon ribada qeyb ka mid a adigii ku siinaysa nooc xorriyada yani, haddii saa loo dhigo oo guri fiican oo ilmahaagii caruurtaadii aad xaafad fiican dejin karto, adigu aad xorriyadeedii aad leedahay. Mararka qaarkood haddii ilmahaagu yaro bataan, galbeedka guryaha waa la iska saaraa. Maxaa jira guryaha waxaa loogu talagalay xad mucayana, hadday marti kuu timaado waxaa loogolyaha inay kula noolaato muddo yaroo kooban. Marka haddii muddadaa la dhaafo waa lagu diidaya guriga inuu qofku kula noolaado. Waddanku saas u samaysan yahay. Marka si uu qofkan u dareemo xorriyad, si uu qofkan u dareemo muxuu ahaa in uu isagu noloshiisii manage garayn karo ama maamuli karo, uu xor u yahay inuu guryaha systemka ama qaabkan wadamadu waddanku u shaqeeyo uu ku gato, kadibna weliba caruurtiisii iyo noloshiisii iyo martidiisii iyo ay u noqoto muxuu ahaa qaab si saxa ay u noolaadaan ayay leeyihiin, waa minbaabi daruura. Taasaa marka ka faa'iido badan xagga adduunka iyo xataa haddii si xagga akhradaba loo dhigay yani laba gooraba. Waxaa jira xaafadaha, waxaad ogtahay dadku markay aysan ijaarka ku jiraan, xaafadaha ugu dembiga badan, ugu crimeka badan, dhibaatada ugu badan ay ka jirto, iskuullada ugu xun ay ka jiraan, ayuu qofka ku khasbanaanaya inuu deganaado. Waxaa jira xaafado kale xataa ijaarkeedu qaalib wey inuu iska bixi karin baa suuragala. Sidaa darteedba waxaa lagula talinayaa oo inta badan ay kula taliyaan majaamicda ama ururada diiniga ah sheegnay ee fuqahada ee xoogga badan ee ka jira Yurub iyo Maraykanka iyo dadka muslimiinta marxaladan hadda la joogo, waddamadii meel loogama socdo, si waddanka qayb looga noqdo, ijaar inaad ku jirto xoolahagii ijaar ku dhammaadaan waxaa ka fiican, oo minbaabi daruurana ay soo galaysa haddiiba daruurada aan xaggaa geyno oo maskankuna uu soo galayo in muxuu ahaad gurihii la gato. Marka taasaa hadda aada loo dhiirigeliyaa si ay dadku xataa ijaarka uga baxaan yani.
Waa mahadsantaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif. Iigu jir khadka dowrkii dhageystayaasha ayaan geli doonaa.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi watacaala wabarakaatu. Magacayga waxaa la yihahdaa Cabdisalaan Maxamed Aadan Boosey, waxaan ku noolahay dalka Mareykanka, magaalada Washington D C. Waxaan jeclaan lahay inaan weydiiyo Sheekh Cabdiraxmaan su-aashayda oo ah ku saabsan ribada. Ribada way caddahay, qur-aankana waa Ilaahay uu ku caddeeyey, sunadana way ku caddahay, meel kastana ribadii mucaamulka way gashay. Laakiin su-aashayda haddaan u dhaadhaco, culimmadu waxay macnaha nagu wacyigeliyaan markaan gaariyaasha qaadanayno ama baabuurta ama guryaha, waxay yiraahdaan ribada meeshay gashay iska ilaaliyo, maxaa yeelay ribada caqdiga la saxiixaya naftiisa ribo ah. Maadaama caqdigii uu ribo yahay, culummada ayaga markay fundraising aruurinayaan ay imaadaan masaajidyada, ayagoo sadaqadii aruurinayo masaajid ay dhisayaan, masaajidkoo la dhiso oo laga qayb galana waa wax fiican. Waxay ku qaataan credit card, qofka haysta credit card ay ka qaadaan. Macnaha ribadii noocaas aheyd masaajid hadday gashay, macaamilkeenana galay, islaamkii muxuu ka qabaa? su-aasheedu waa intaas.
Cabdisalaam, aad baad u mahadsantahay, waa su-aal aad iyo aad u fiican weeye. Waxaan rabnaa inaan ogaano markaynu joogno wadamadan iyo adduunka maanta soo u socdo, credit card-ku waa qayb ka mid a nolosha waxyaabaha ay ku taagan tahay galbeedka, oo qofku tusaale ahaan haddii uu rabo inuu gaari ijaarto way ku adkaanaysaa inuu gaari ijaarto hadduusan credit card lahayn. Waxaa suuragal ah qofku hadduu doonayo inuu xataa tusaale ahaan uu hotel kiraysto oo intuu meel tago uu hotel kiraysto, waxaa laga yaabaa inay adkaato in hotelka laga kireeyo hadduusan credit card lahayn. Credit card-ka masi kale loo fiiriyo lugal carabiya waxa weeye, waxaa la rabaa ciddan qofkan qof wax lagu aamini karo oo deyn qaatay oo iska bixin kara inuu yahay. Noloshii marka kaararkaas la samaystay ayaa in fara badan lagu jaangooyay yani. Marka credit card-ku wuxuu qayb ka noqonayaa noloshan aan laga maarmi buu qayb ka noqonayaa. Waxaan rabaa marka inaan ku yirahdo fuqahadeenii hore waxay oran jireen almashaqatu tajlibu taysiir, culays markuu yimaado taysiir iyo fudayd baa dadka la rabaa in loo raadiyo, oo muxuu ahaa mashaqadii culayskii timid ayaa la rabaa qaab looga khafiifiyo ama qaab looga bixi karo inay timaado. waxaa kaloo culimadu marar fara badan ay oran jireen kulamaa daaqat ittasacad, yani mar walbo cidhiir uu yimaado waa in itisaac iyo waasicid la helo. waxaan uga galnaahay marka arrintaa iyada ah, credit card-ku marka la joogo noloshan galbeedka, caalamkuna hadda saas usii wada socdaa, way adkaanaysaa inuu qofku credit card la-aan uu ku noolaadoba wadamadan oo uu wax kabsado, way adkaanaysaa. sidaa darteed waxaa muhiima qofku inuu credit card-ka qaato uu samaysto, laakiin uu dadaalo oo uu deynta lacagta uu soo qaato waqtiga loogu talagalo iska bixiyo. lacag buu qaadanayaa, waxbuu ku gadanayaa, waxaa la oranayaa 30 maalmood gudahood wixii iskaga bixi. haddii heshiiska ay ku jirto 60 maalmood, 6 maalmood gudaheed heshiiska iskaga bixi. haddii ku jirto heshiiska 90 maalmood gudaheed wixii iskaga bixi. yacni waqtigii loogu talagalay inuu ku bixiyo ayaa la doonayaa. sidaasaa sida saxda ay tahay. hadduu waqtiga ku bixin waayo lacag baa fuulaysa markaasoo, markaasa waxaa ka dhalanaysa mas-uuliyaddiisiibuu gabay, waqtigii loogu talagalay buu bixin waayey. sidaa darteed ayaa waxaa la rabaa in marka wax la yidhaa punishment ama ciqaab baa lagu samayn oo lacag baa la saarayaa si hadhowta uuna u khaldamin isaga ilaaliyo. marka credit card-ka lafteedu waa noocaas weeye. marka galbeedka markaan joogna waan ku khasbannahay, laakiin waxaa muhiima inaad adiguna is-ilaaliso oo diintaadii akhlaaqdaadii ilaaliso, mucaamaladaadii dadkan aad la mucaamalaysan aad ilaaliso mar walba. oo qofka marka credit card-ku waxa weeye si kale marka loo fiiriyo waa xusnu siira, mar walba taariikhdaadu fiican tahay, deynbixintaada ammaanadaadu ay fiican tahay, waa mar walba lagu ogolaanayo inaad deyn qaadan karto, aad wax yeelan karto lagu ogolaanayo. marka si aad taa u samayso waxa weeye qaado bixi, qaado bixi, qaado bixi, sidaasaa la rabaa yacni, wax dhibana ma laha. waan ogahay waayadii waddanka lagu cusbaa dood fara badan bay arrintaas u dhalisay. sheeko waxaa jirta hadda uu cabdisalaam xusuusiyo kaftanaho nin wadaadaho dadka wacdinaya credit card-ku waa xaaraan yaan la qaadanin, ayaa maalinkii dambe isagu ku tukadaanay masaajid, marka uu rukuucay ama uu sujuuday credit card-kii baa jeebkiisa ka soo dhacay marka mararka qaarkood yani waa iska maxnada aan ku jirna qayb kamida weeye. laakiin credit card-ku galbeedka marka la joogo waa lagu khasban yahay, waxaana laga yaabaa qaabka la moodayo inuu xaaraayo inuusan u ahaynba yani xaqiiqatan yani. marka waxaan rabaa dadku waxaydhan aqooninba haddii la moodo waa xaraan, waa dhib weeye. waxaan rabaa in la fahmo, la jejebiyo, muxuu ah la ogaado, kadibna wixii dhib ka imanaya adigu waad iska ilaalin kartaa, aad ka ilaalisa yani.
waayahay marka maadaama hadda aad soo qaaday kaarkaas aaminaada ama credit card-ka, gaadiidka sida baabuurta yaryar iyo kuwa waaweyn marka ay dadka gadanayaan, shirkadaha iibiya iyana hadda khasab ayay ka dhigeen in qofka laga qaado lacago ribo ah ama dulsaar ah, ama horeha u bixiyo ama gadaal ha ka bixiyo ama ha iska yaryareeyo, waa wax khasab ah. gaadiidkana lagama maarmo. marka culimada fiqiga maxay arintaasi ka yiraahdeen arintan?
Tiyo nuura waad usaal fiican way. Tiyo horeysa oo gudagalaysa oo aniga haddaan sheegayna daruurta tabixi maxaduuraad, waxaa qaacida hadda aan sheegayna idaa daaqa alamru ittasac, waxa weeye yani dunidan hadda aan ku noolahay qaabka u socoto, yani waxaan rabaa daruuradii xataa fuqahadii hore ay sheegeen ama culimadeenii hore iyo daruuraadka waxa la yidhaahda maanta way kala duwanaanayaan. Dunida galbeedka gaadhiga iska daaya internetka ayaa laga yaabaa inuu daruuro yahay. Waxaa jira maanta internetku xayaatada iyo nolosha o dhan baa ku kala socota oo ku socota. Marka qofku haddii xataa internet uu waayo muxuu samaynayaa? Sabab u noolaan kara? Yani fiiri marka daruuradii hore la yaqaanay ee dhowr xabo waaweyn ahayd oo laga yaabo inay waagaa ku koobnayd bii-adii waagaa jirtay iyo duruuftii waagaa jirta nooceeda maanta way ka duwan tahay. Sidaa darteed waxa weeye gaariga hadduu qofku laga yaabaa way kala duwan yihiin gobolladu. Waxaa dhici karta in la helo gobollada qaarkood nidaam lagu oranayo gaarigii shan sano iskaga bixi, waa fixed race ama waa price go-an oo aan interest ku fuulaynin, muxuu ahaa shantaa sano ama lixdaa sano iskaga bixi, soddon bilood ama maaragtay muxuu ahaa lixdan bilood ama afartan shan, yani afartan shan bilood oo kale qolaba say noqoto. Kaa haddii la helo waa nooca ugu fiican weeye samee. Haddii kaa la waayo gaarigiina noloshu ay ku xiran tahay qaab kale oo aad noloshii u manage garaysa ay adagta aan ognahay galbeedka inaysan jirin ama ay adag tahayba, markaa wuxuu soo gelaya gaariga laftiisa daruuriyaadka hadda aan sheegaynay ayuu soo gelayaa oo lagama maarmaanka u noqonaya xayaatada ama nolosha qofka. Marka isaguna inuu banaanaado ayay u badan tahay yani, wallahu aclam.
Sheekh Cabdiraxmaan Shariif, ugu dambeyntii ma jirtaa fatwo oo ay culimmada isku raacsan yihiin, culimmada waqooyiga Ameerika ama muslimiinta ku nool galbeedka, gaar ahaan waddanka aan ku noolnahay Maraykanka iyo waddanka deriska nala ah ee Canada, haddii aysan jirinna ma laga yaabo mustaqbalka inay arintan fadwo caam ah kasoo saaraan si dadka shakiga ku jiro uu shakiga uga baxo?
Hadda intaan ogahay oon ka warqabo, fatwo heshiis lagu wada yahay boqolkiiba boqol ma jirto. Laakiin sida aan ku bilownay nuurow, waxaweye waxaan waxaa la maraya maraaxil. Marxaladii hore ee bilowga ahayd oo toddobaatameeyadii iyo sideetameeyadii waxay ahayd guri lama qaadan karo, guri waa xaraam, xataa daruura ma jirto ayay ahayd. Markii lasoo gaaray sagaashameeyadii iyo wixii ka dambeeyey, majaamicda ama hay-adaha cilmiga ah ee shareecada islaamka aqoonta u leh, ama ha noqoto majmaca fiqiga ee ingiriiska ka jira oo xoog badan xaqiiqatan, ama ha noqoto majmaca fiqiga xooga badan isaguna ka jira Maraykanka, ha noqoto iyo culimo kale oo iskooda mustaqiliin oo madax bannaan, waxaa loo batay oo hadda ay u badan tahay dadka galbeedka ku nool inay minbaabi daruura inay ugu banaanaanayso inay guryo gataan. Waa aniga haddahay ku daray dood saddexaad baa soo kordhay tobankii sano ugu dambeysay oo weli sal dhiganin, oo iyadu ku doodaysa nidaamkanu ribadii ay diintu sheegtay ee tooska ahaa ma aha. Sidaa darteed muxuu ahaa ribada xukumkeediiba ma qaadanayso. Aan aragna marka doodaas say u saldhigto, culimada ku doodaysa qawaacidda ay sameeyaan, daliilka ay la yimaadaan aan aragno. Laakiin muxuu ahaa hadda intaan ogahay ma jirto. Waxaanse rabaa inaan arin yar ku daro halkan. Dadka muslimiinta ah marka laga reebo Soomaalida oo dee inagu aan ognahay duruufteen iyo qaabkaan nahay, muslimiinta kale xaqiiqatan xooggoodu markay timaada arrinta guryaha way inaga duwan yihiin. Doodan faraha badana inagu aan qabnay ah guryaha lama gadan karo, muslimiinta kale waxaa la odhan karaa boqolkiiba sagaashan iyo sideed ma qabaan, iyagu way ka gudbeen levelkaas. Inta badan hadduu qofku awoodi karo inuu guri gato, hadduu ka yimid wadamada carabta, hadduu ka yimid wadamada aan sheegaynay oo tusaale ahaan muxuu ahaa Pakistan iyo Bangladesh iyo Hindiya iyo hadduu ka yimid, hadduuba awoodi karo oo iska bixin karo nidaamka waddankan muxuu ahaa siduu guriga uu ku qaato, iyagu doodaa mar hore meel iska dhigaan yacni oo doodaa ma qabaan. Weli dadka dooda qaba ee yaro celcelinaya waa Soomaalida. Soomaaliduna waxaad moodaa tobankii sano ugu dambeysay in iyaga laftoodu ay xaqiiqada soo fahmeen oo ah waddamadan laguma noolaan karo haddii aad awooddeeda leedahay inaad guri hesho, gurigaasoo adiga iyo caruurtaadaba idin ilaalin kara, idin xifdin kara, idin waardiyeyn kara. Sidaasa iyaga laftoodu hadda beryahan doodii hore lama gadan karo ay usoo yaraanaysa. Aniga marka haddaan ka faa'idaysa halkan dadka, waxaan ku dhiirigelin lahaa dadka galbeedka ku nool inay haddii awoodi karaan guryaha gataan si ay noloshan ay ula saan qaadaan. Biidni illaahi tacaala fiqiga odhanaya waa min baabi daruura ayayna soo gelayaan yani.
Aada ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Shariif oo ah imaamka masaajidka Daarul Hijra ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Maraykanka. Wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadka. Waxaan jecelahay inaan u mahad celiyo dhegeystayaashii barnaamijka ka qayb galay. Tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal, inta aan toddobaadka dambe barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo. Thank you.
nuur bukhaari ayaa barnaamijkaasi nala socodsiinayey. dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda caawa iyo dunida ayaanu ku sii dhowaanaynaa. markana dhinacii heesaha, fanaanka maxamed bk ayaa idin soo qabanaya. heesaasi waxay gabagabo ahayd idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada, barnaamijkeennii fiidnimaan iraada ee caawa iyo dunida v o a. anigoo jamaal axmed cismaan ayaa idinla socodsiinaya dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe nabadgelyo.